Два от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Комисията за защита на конкуренцията от 31 март.
Добър ден, добре дошли в КЗК. Благодаря ви, че уважихте пресконференцията. Иска ми се да започна с думите, че по традиция и това, което аз заявих при встъпването си в длъжност, че ще информирам винаги медиите за това, което се случва в Комисията за защита на конкуренцията. Още повече това, което днес ще ви информирам, е проблем, който е значим за България и общественият интерес, както и медийния, е доста голям.
Извинявам се, дали може малко по-високо да говорите, защото не слушам.
Както знаете, през октомври месец Комисията за защита на конкуренцията направи твърдение за нарушение на предяви всъщност на 6 от дружествата, които извършват продажба на дребно на бензин и дизел. Знаете кои са те. Това е Shell България, Еко България, ОМВ, Петрол, Нис Петрол и Лукойл България. Както и на Българска петролна и газова асоциация с твърдение за нарушение за забранено споразумение или съгласувана практика при определяне на цените на дребно. Беше извършена изключително задълбочена и сериозна работа по отношение на анализите, които извърши комисията, както икономическите, така и правните анализи по отношение на нашето твърдение. Съгласно закона се изискваше заинтересованите лица. Моля?
Не се чува, извинявайте.
Просто... Не се ли чува?
Не, не се чува.
Ами аз се извинявам, малко съм настинал и по-високо не мога да говоря.
Ами знам да има технически, може и да чуем.
Така, ще се постарая по-високо да говоря. Съгласно изискванията на закона, след като беше предявено твърдението за нарушение за картел по член 15 от Закона за защита на конкуренцията и 101 от договора за функциониране на Европейския съюз, след проучвания и анализи комисията стигна до определени заключения. Страните, съгласно закона, имат право на възражения и на открито заседание, в което бяха изслушани, бяха представени доказателства, които комисията разгледа и направи своето заключение. Твърдението за картел, което комисията предяви през октомври миналата година, не се доказа в такъв смисъл, че картел съгласно изискванията на определението на закона е съгласувана практика или споразумение. Анализа обаче показа, че не става въпрос за картел, а става въпрос за обмен на информация. Тази информация е чисто търговска информация. Тоест, страните в заинтересованите страни и тези, срещу които предявихме нарушението, са се обменяли информация по отношение на ценовата не политика, а цените. Вследствие на което, естествено, лидера в съответния бранш, по-малките субекти, естествено, следват цените на лидера на пазара. Сега ще ви зачита част от анализа, който комисията направи в съвсем сбита форма, да не ви губа и на вас времето. Да ви така осветля най-важните аргументи, до които стигна Комисията за защита на на конкуренцията по отношение на това какво е извършено от фирмите и защо ние сме приели това решение. В настоящото производство се установява следното. По отношение на динамиката на цените на едро и дребно. За сравнителния анализ между цените на дребно и на едро, за цена на едро е използвана цената на групата Лукойл, която осъществява към търговците на едро. Тоест, същинската дейност по дистрибуция на едро в страната се извършва от купувачи на едро, а не от Лукойл, което означава, че съществува още едно междинно ниво на търговия между групата Лукойл и търговците на дребно. За периода 2012-2016 година кръгът от търговци на едро, клиенти на групата Лукойл се разширява. Всяко ниво на търговия на горива има своите специфични характеристики при определянето на ценовата конкуренция на пазара. А наличието на общи фактори се отразява по различен начин и различна степен на отделните нива. Водещо за всяко ниво са особеностите на предлагането, т.е. основно наличието на конкурентен натиск и особеностите на търсенето, т.е. потребителските нагласи, респективно условията на продажба на ниво търговия на едро. В сравнителния анализ са използвани осреднени национални цени на дребно, което не кореспондира с пълноценност факта, че цените на дребно имат много повече локално измерение. На ниво търговия на дребно с горива основната специфика на ценообразуването е, че цените на дребно са зависими от разположението на конкурентните бензиностанции. В допълнение следва да се подчертае, че ценовите сравнения между пазарите на едро и дребно са направени като са взети предвид обявените цени на табло или тотем. По този начин не са отчетени реалните цени на продажбата, с оглед обстоятелството, че всички ответни дружества имат програми за отстъпки на потребителите. В икономическата теория е установено, че изменението на доставната цена не се отразява по еднакъв начин на крайната продажна цена при покачване и съответно при нейното понижаване. Обикновено покачването на доставната цена се отразява в по-пълна степен и по-бързо върху крайната цена. Съответно понижението на доставните цени се отразяват по-бавно и в непълна степен. Предвид особеностите в дистрибуция на и ценообразуване на пазарите на едро и дребно на горива, както и ефекта на несиметричното прехвърляне на икономическите ползи, се налага извода, че констатираните ценови процеси са в границите на допустимото предвид обективните характеристики на разглежданите вертикално свързани пазари на едро и дребно на горива. Известно е, че основните участници на пазара на дребно са вериги, принадлежащи към компании, известни на потребителите със собствени търговски марки. Външният вид на бензиностанциите е с ясни отличителни знаци, търговски марки и външно оформление и дизайн на веригата, към която принадлежат. Обикновено пазарната и маркетингова стратегия на веригите бензиностанции включва прозрачно и ясно обявяване на цените чрез големи транспаранти. По този начин цените на дребно на един търговец не остават и не могат да останат в тайна дълго след промяната им. Горното е основание да се приеме, че на пазара на горива на дребно обективно съществува високо ниво на прозрачност. Участниците на пазара на дребно по правило наблюдават постоянно движението на цените и чрез установените вътрешнофирмени механизми вземат незабавни решения за промяната им. При някои дружества съществуват дори изградени вътрешнофирмени системи, затова и наблюдението на публично обявените цени на конкурентите е задължение на всяка бензиностанция. Потребителите на автомобилни горива са силно чувствителни към изменението на цените. В резултат на това пазарно поведение и за да не губят клиенти всички конкурентни бензиностанции в даден район или населено място, много често определят една и съща цена за литър гориво. Това е причината да се получава уеднаквяване на цените за литър гориво на локално ниво. Наличието на ценовия паралелизъм на пазара на горива е обусловено от пазарната структура. В извършения секторен анализ се установи, че за периода 2012-2016 структурата на дефинираните пазари по отношение на двата продукта е близка до олигопол. Въпреки че не е чист олигопол, така поради ясно очертания кръг, от малко на брой постоянни основни участници и трайно установено присъствие на изключително голям брой участници с много ниски пазарни дялове. При тази структура на пазара, зависимостта между водещите предприятия при определение на ценовата политика и обвързаността от решенията на конкурентите е сходна с тази наблюдавана при чисто олигополните пазари. Това означава, че при промяна на цените от страна на едно предприятие, ефекта на пазара ще е толкова значим, че останалите трябва да се съобразяват с него. Така, фактът, че търговците на дребно определят еднакви цени, сам по себе си не означава, че има забранено поведение. В практиката на комисията и Върховния административен съд, както и на Европейската комисия, е прието, че паралелното поведение само по себе си не представлява нарушение. Специфичните условия на пазара обективно обуславят възможността различните участници на пазара да провеждат еднаква пазарна политика. Право на всяко предприятие е самостоятелно да определи ценовата си политика, отчитайки моментните и прогнозирани действия на своите конкуренти. На практика търговците на дребно трябва да поставят на бензиностанциите си и поставят огромни пана, на които рекламират цената на дребно, за да информират водачите на МПС за предлаганата от тях цена за литър гориво и евентуално да ги привлекат като клиенти, което създава известно ниво на ценова прозрачност на пазара, несигурността на участниците на пазара за бъдещото поведение, тъй като конкуренти на пазара не е елиминирана. Ценовата прозрачност на разглежданите пазари не е изкуствено целенасочено създадена, за да обслужва определен кръг от търговци на дребно. Напротив, тя е обективно следствие на пазарните особености и има за цел преди всичко да информира потребителите за предлагането на пазара. Следва да се подчертае, че цените, които търговците на дребно обявяват на таблата си, не са реалните продажни цени на разглежданите продукти. Ценовите отстъпки са широко разпространени на пазара на дребно. Достъпът на потребителите до възможността да се възползват от програмата за отстъпки на търговците на дребно е по правило бърз, лесен и безусловен по отношение изисквания за лоялност, като например количествени или други по вид обвързващи задължения. По този начин, дори при пълна идентичност на обявените цени, реалната продажна цена може да се различава значително. Ценовата конкуренция надхвърля простото обявяване на цените на таблата пред обектите за продажба на дребно на горива. Същинската ценова конкуренция се установява под обявените цени на табло на ценови нива. Влияние върху цените на дребно оказва и прозрачността на пазара на едро. На пазара на едро на горива се установява наличието на кръстосани покупки между участници както на пазара на едро, така и на дребно. Подобни доставки, съчетани с факта, че голяма част от ответните предприятия и най-вече основните участници на пазарите са вертикално интегрирани, водят до естествено узнаване на цените и търговските условия на конкурентите на пазара, най-дори допринасят за увеличаване на прозрачността на пазара на дребно. Към горните фактори следва да се отчете и сходството в структурата на разходите на търговците на дребно. Това сходство е закономерно следствие от това, че значително по-голяма част от цената на дребно се формира от общи разходи за всички търговци на дребно, като са сходни и по размер. На първо място това е цената на суровината, определена от пазарите на едро. На второ публичните начисления ДДС и акциз. В рамките на оставащите около 20% следва да се покрият типичните разходи за нивото на търговия на дребно и съответно дружествата да формират печалба. Предвид горното, КЗК приема, че по своята обективна същност пазара на горива е като цяло податлив на координиране между участниците в него. С оглед на това, комисията счита, че процедурата за поемане на задължения по реда на член 75 от Закона за защита на конкуренцията е приложима в конкретния случай и ще допринесе по най-бърз и ефективен начин за подобряване и опазване на конкурентната среда на разглежданите пазари. С оглед на това, знаете, че комисията наложи определени поведенчески мерки на страните в това производство. а именно забрана на контакт и обмен на каквато и да е информация с дружества конкуренти и техни служители, забрана на всякакви контакти между служителите на собствените и конкурентите бензиностанции, забрана за обсъждане, получаване и предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружението с нестопанска цел, Българска и петролна и газова асоциация и дисциплинарно наказание, уволнение за служителите, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация. Това беше накратко резюме по отношение на това, което сме констатирали като колективен орган и мерките, които комисията е взела за в бъдеще фирмите да не обменят такава информация, с което да предотвратят антиконкурентния ефект на тази информация.
Сега. Извинявайте, че не прекъсвам. Става ясно от вашия доклад, че всъщност фирмите сами са си предложили тези мерки и вие сте ги одобрили. Искам да ви попитам също така. Вие казвате преди, че има доказателство за картела, изведнъж се казва, че няма.
Точно за това ви прочетах това резюме, с което исках да ви покажа, че да ви докажа, че в крайна сметка това твърдение беше само начало на една процедура. За да има обаче картел, по смисъл на закона, това е споразумение забранено или съглашение, което може да наруши конкурентния ефект, да има антиконкурентен ефект. В случай ние не констатираме такова обстоятелство, поради което се задоволяваме само с тези мерки и считаме, че така нареченият ценови парализъм, който не се наказва нито в Европейския съд, нито в нито има такъв прецедент в Комисията за защита на конкуренцията, затова считаме, че на този етап тези мерки точно ще ограничат това, което ние констатирахме първоначално, че има обмен на информация.
Това е информация, нарушил ли правата на потребителите и плащали ли са те повече, отколкото трябва на дребно, каквато беше първоначалната теза на комисията?
Господин Кюмурджиев, вземете думата вие сега.
Бих искал да поясна, че Комисията за защита на конкуренцията в определението от месец октомври не е поставял такава теза, че всъщност цените, които се предлагат на пазара на дребно, ощетяват потребителите. Това не е нашата задача. Ние констатирахме много сериозни данни, имахме много сериозни данни за обмен на информация. Както каза госпожа Ненкова, за да има картелно споразумение, трябва да има ефект, резултат върху съответния пазар. В тази връзка ще помоля да се запознаете с решенията на Върховния административен съд по делото Hyundai, както и решенията на съда по сходни случаи за картелиране, в което съда тълкува и прилага закона по посока, че обмяната на информация трябва да бъде обективирана с преки действия на компаниите, които участват на този пазар. Да, ние констатирахме, че Ивета си говори с Кристиян, обменят си информация, но тази информация, колеги, се отнася за цени, които вече действат на бизнес-станция. Не можахме да докажем. Доказателствата бяха много, 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 така бих казал, несолидни. Да докажем, че имаме съгласуване на поведението на компаниите за бъдеще, определение на обща търговска политика с цел това, което каза госпожа Ненкова, нарушаване на конкурентната среда. Такива доказателства.
Но имаше в мейлите, които бяхте приложили към решението, един точен цитат давам на директор на бензиностанции. И той беше основният ценообразуващ фактор с цените на конкурентите.
Това точно така.
Не е ли доказателство, че може значи, да вземе решение за картел и оплашите ли се, че това няма да издържи пред съда?
Вие предполагам, че чухте внимателно това, което
да,
става въпрос за олигополен пазар и за уеднаквяване на цените, така наречената ценова транспарантност, защото при условията на олигополния пазар или квази олигополен пазар, участниците в пазара нямат свободата да определят различни цени от цената на пазарния лидер. Безспорно, в нашия пазар на продажба на дребно, пазарен лидер е Лукойл България ЕОД. Участниците на пазара нямат и в рамките на това, което беше посочено като ценообразуване, нямат свободата да имат собствена автономна политика.
А защо?
Навсякъде, защото ще бъдат
извадени
от пазара. Значи има обективни икономически данни, които посочват как се формира цената. Посочени са, това са акцизи, ставки, ДДС, производствена цена и прочее. Те не могат да излязат извън цената, която е зададена от пазарния лидер.
Как да не могат? Има хора, които с 10% продават по-ниско.
Това е...
Отидете на пазара и виждате, че 10%
момент, значи ценовия парализъм не означава съгласуваност по посока на картел. Нямахме, не можахме да съберем такива доказателства, повтарям, въпреки нашето желание, да докажем, че следствие от обмяната на тази информация има реални действия от икономическите агенти.
А какво се случва с другата проверка и изследването на пазара на едно за рафинерията на Бургас? Започнах да ставам
И миналия път ви информирахме, че тече процедура проверка в момента. Се произнесем, когато сме готови. В момента тече проверка. Имайте предвид, че изисква много анализи, които трябва да се направят. Тече проверка от фактическа страна, така че когато бъдем готови, ще ви информирам.
Още един въпрос за пазара на горивата в Мадридно. Вие в вашето решение сте цитирали 4 мерки, които трябва да изпълнят търговските вериги. Как ще следите, че те ги изпълняват?
Дали сме срок, в който трябва...
Не,
вижте, за да разберете, че те си говорят за търговска информация, която е конфиденциална.
Тези мерки...
Ми е как ще приложите?
Значи, това са така наречени,
има
два вида мерки. Тези мерки са фиксирани в регламент номер 1 от 2003 година на Европейския съюз, който фактически е транспониран в закона за защита на конкуренцията от 2003 година. Мерките по член 75 включват два вида мерки, структурни мерки и поведенчески мерки. Това са нормални мерки, ако погледнете решенията на Европейската комисия, включително и решението за Газпром, което фактически в момента страните имат време да коментират тези мерки, които Газпром предлага. Това са мерки, които са предложени от предприятията, но са одобрени с акт на комисията. Комисията разполага. Добре, сега искате ли да чуете? Как
искам
ли?
Да чуя как ще
те. Значи има.
А не, какви са мерките? Вие казвате какви са мерките? Искам да чуя как ще има контрол върху тези мерки, че се изпълняват.
Както контролираме, когато сме дали разрешение за концентрация с условия, по този начин ще контролираме и тези мерки. Това означава, че участниците в страните по нашето решение до 30 дни ще представят доклад по какъв начин тези мерки ще ги въведат във вътрешни актове и комисията на основание член 38 от алинея 1 от закона ще има възможност да проверява по собствена инициатива дали тези мерки се включват във вид на вътрешно ведомствени документи на компаниите. При условие, че констатираме нарушаване на ангажимента, получен, предоставен на комисията от компанията, ние сме в правото си да се самосезираме и да постановим съответно санкция, ако компанията не изпълнява това задължение.
Каква би била санкцията?
Санкцията е постчина стоена от закона.
Е, не ги помня всички членове за здравите.
Имуществена санкция в определения вид.
Работа на комисията да установи дали са нарушени интересите на потребителите. А чия работа е това?
На комисията за защита на потребителите.
Комисията за защита.
Сега да правите секторен анализ от това, което виждате като проверка. Има ли по-високи цени на пазара на
дребно
в последния период?
Вижте, цените на горивата имат точно структура. Структура, определящи елементи. Това е цената на едро, това е ДДС, това е акциз, нали? И структура, определяща и цената на борса, т.е. това, цената на горивото. Така че в този ред на мисли не може да има много голяма разлика между цените в бензиностанциите. Всеки един конкурент естествено се стреми да постигне цената на съседната бензиностанция и понеже цените на горивата наистина са публични,
Така че това дали те си уменяли информация между тях, всеки може отиде и да им види цените в съседната бензиностанция на какво ниво са.
Да, но вие казахте и сега в резюмето си, че когато тръгнат надолу цените на световните пазари, у нас тенденцията идва по-бавно.
Това не се видят.
Ми то, не знам, това е практика. Това навсякъде е така.
Да? Това от думите ми излиза, че картел не само няма, ами не може и да има, след като структурата, по която се определя цената една, всички се водят по цената на лидера на пазара. Тогава защо беше това в рамките на 2 години тази проверка?
И ако може да дадете пример,
значи,
казали, че това не е единия шеф на бензиностанция, си говори с другия със себе си.
Вижте сега, сектор, повод за образуване на това производство беше секторен анализ. Констатацията, която ние не сме ценови орган. Ние сме орган, който установява в конкретни случаи дали има съгласувана практика между фирмите, нали, и не е нашата задача да кажем дали цените се ощетяват потребителя или не. Това има друг компетентен държавен орган, който трябва да се произнесе по този въпрос. Ние в конкретния случай, конкретно производство, има за цел единствено и само да каже дали има картел. А картел, което ви обясних преди малко по смисъл на закона, е съгласувана в практика с антиконкурентен ефект. Това е нещото, което комисията не можа да докаже. Доказахме обмен на информация, която обаче няма антиконкурентен ефект. И затова с оглед да не се нарушава конкуренцията за бъдеще, това беше повода, между другото, и за формулиране на тези поведенчески мерки към страните в процедурата. Това е което мога да кажа.
Госпожо Ненкова, в предходните месеци, когато давате пресконференцията, показвам се категорично ви чухте да казвате, че има картел на пазара на горива, категорично ви чухте да казвате, че този път ще има глоби. След крайното решение, което му сега оповестявате, смятате ли, че ръководството на комисията и всички комисари заедно с вас са подготвени да изпълняват функциите, които ги натоварва закона за защита на конкуренцията? И ще помолите ли министъра на икономиката да прекрати преждевременно вашия мандат, ако се чувствате неподготвени за справяне с работа?
Първо не знам откъде правите заключение, че не сме подготвени да си вършим работа. Аз не искам сама да си правя оценка, нито мога да правя оценка на някой друг. Оценката ще я дадат съда и тези органи, които нас ни контролират като независим държавен орган. На тази банка в момента съдат високо квалифицирани юристи и икономисти, така че не мога нито да правя себеоценка, нито оценка на колегите. Контрол, който осъществява Върховния административен съд, ще даде ясна постановка с оглед данните, които ще изнесеме по-нататъка, че Комисията за защита на конкуренцията се справя много добре, тъй като и по закона за обществените поръчки, и по закона за защита на конкуренцията ние имаме изключително висока успеваемост с оглед на това, че Върховният административен съд в по-голямата си част, да не кажа почти, потвърждава над 90% потвърждава нашите решения.
Очаквате ли шестте велика бензиностанция да се подбела с комисията за уронване авторитета и
господин? Няма такава процедура.
Какво? Не ви разбира.
Очаквате ли шестте някои шестте велики бензиностанции,
да, значи, вижте, това е наказателна отговорност, тя е лична и има субективен елемент. Тук не може да става въпрос за така отговорност, тъй като не е регламентирана в закона. Но пак ви казвам, че оценката за работата на комисията е дава Върховния административен с решенията, които постановява и с които пак ви казвам, че в голямата си част потвърждава нашите решения. По отношение компетентността на колегите си, аз не мога да правя такава преценка, но всички са високо квалифицирани юристи и икономисти, така че това по този въпрос.
Госпожо Нинкова, след като няма картел на пазара на горивата и всичко е повече от прозрачно, тогава прави ли Марешки дъмпинг, като продава по-евтино от другите бензиностанции?
По отношение
на този въпрос.
По отношение случая с Марешки, В момента тече производство, което е, с което сме сезирани от прокуратурата, прави се проверка. В процедура сме по изясняване на обстоятелствата от фактически и правна страна. Ще се произнесеме, когато приключиме проверката.
Но може да говорим тогава за дъмпинг, що не може да говорим за...
Нищо не може да говорим. В момента тече процедура и не е редно да се изнася информация по този въпрос.
Вчера започнало ново производство в сектора за храни и бързо оборотни стоки. Можете ли да ни кажете повече за него?
Ми, какво да ви кажа за него? За него започна, ние се самосезирахме и направихме проверка в някои от веригите. Поискахме от административния съд да ни разреши проверка на място. Административния съд ни разреши, Върховния съд ни го отмени това определение и ние всъщност започнахме да събираме сами доказателства по отношение ценовата политика на хранителните вериги. Тъй като тази информация не беше достатъчна, ние се самосезирахме и в момента започваме секторен анализ в областта на, по отношение на хранителните вериги. Това е което мога да ви кажа по този въпрос.
Какво очаквате да излезе от този секторен анализ?
Ами като приключиме, ще видим какво ще излезе.
Не имам предвид да и там и може да се очаква ли какво или нещо.
Какво очакваме, сега като ви кажа какво очакваме, след това ще ме питате защо преди изборите, защо след изборите, защо казахте еди какво си и защо не казах. Аз пак ви казвам, искам правилно и ясно да интерпретирате този въпрос. Това, че аз съм казала преди 6 месеца, че имаме съмнение за картел, в никакъв случай не означава, че има картел. Защо това беше... Не дейте така сега. Значи имам доказателства и имаме съмнение. Не случайно това е първата фаза на процедурата. Това е само едно твърдение, което и в самото начало ви казах. Имаше открито заседание на всички колеги, адвокати си направиха защитата, написаха маса страници, с което разколебаха комисията по отношение на понятието картел в областта на продажбата на горива. Ще правиме, когато се конституира Народното събрание. Готови сме почти с доста промени. В момента не искам да ги коментирам, когато станат факт. Законодателните промени в момента има комисия, която оглавявам аз в комисията в КЗК и работиме по конкретни предложения за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Когато вече станат факт и съответно се съгласуват и с други ведомства, които са заинтересовани, ще ви информираме и по този въпрос. Други въпроси имате ли? И аз ви благодаря. Приятен ден.
Вие слушахте пресконференция на Комисията за защита на конкуренцията от 31 март.
Радио К2 от мястото на събитието.